Hei, tervetuloa mukaan Direon muutosjohtamisen kanavalle. Ja me kohdataan täällä kiinnostavia ihmisiä ja keskustellaan kestävän liiketoiminnan valtavirtaistumisen edellytyksistä. Ja tänään mulla on ilo saada vieraaksi mukaan tänne keskustelemaan mun kanssa Mikaela Ramsmith ja Minna Hyrsky. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla mukana.
Mikaela, sä oot yrittäjä ja Wycon toimari. Ja sä teet vastuullisen liiketoiminnan, strategian ja johtamisen parissa töitä. Mä uskon, että saadaan sulta mielenkiintoisia näkökulmia tähän tämän päivän keskusteluun. Ja Minna, sä oot pitkän linjan vastuullisuuden asiantuntija ja kiertotalouden edelläkävijä. Ja sun oma tausta on näiden asioiden parista tuolta Lindströmiltä. Ja sitten sulla on myös tämmöisen mikroyrityksen toimarina kokemusta siitä, että millä tavalla tällaista muutosta johdetaan. Osuuko suurin piirtein nämä mun stalkkaukset lankulle?
Ihan maaliin meni, kiitos.
Joo, kiitos samoin. Ihan hyvin meni.
Hyvä. Hei, ennen mennään itse tähän teemaan, me puhutaan tosiaan siitä niin kuin uudistumiskyvystä ja että millä tavalla tehdään tämmöistä kestävämpää liiketoimintaa ja just sitä strategista ajattelua ja johtamista, niin mä haluaisin kysyä teiltä, että mikä se teidän semmoinen ehkä käänteen tekevä tai semmoinen oivallus on ollut tästä, jos me mietitään oikeasti tästä niin, tämmöisestä niin kuin kestävästä toiminnasta, siis ihan teidän omassa arjessa, niin haluaisitteko te kuulijoille heittää tai laittaa itteenne vähän likoon siitä, että mikä semmoinen joku lyhyt tarina tai esimerkki voisi olla kiva mainita.
Mun ehkä ihan semmoinen ensimmäisiä on ollut varmaan yläasteella tai ala-asteella, kun koulussa puhuttiin yhteiskuntaopin tunnilla kierrätyksestä ja kompostoinnista. Ja menin kotiin ja kysyin näiltä, että mikä takia meillä oli niin kuin kompostoria. Meni viikko, niin meillä oli. Ja mä totesin, että vastuullisuus on ihan tehtävissä. Että niin kuin tavallaan, että ne on pieniä tekoja, jokainen voi vaikuttaa, että pitää vaan avata suu.
Mahtavaa. Loistava esimerkki. Eli siitä on kumminkin jokunen vuosi sitten jo aikaa.
On sitä hetki.
Kyllä, just näin. Entäs Mikaela?
Mulla on ehkä vähän tuoreempia kokemuksia. Mä oon pari kertaa elämäni aikana, itse asiassa ensimmäistä kertaa 7 vuotta sitten ja toista kertaa muutama vuosi sitten, tehnyt semmoisen niin kuin pysähdyksen omassa elämässäni. Mä oon niin kuin päättänyt, että nyt pitää tahtia hiljentää oikein reilusti. Ja että on niin kuin hypännyt tavallaan vähän sillä lailla tyhjän päälle pois semmoisesta tavallisesta duunista. Ja se oli silloin, kun mä perustin mun yritykseni 7 vuotta sitten ja sitten palasin yrittäjäksi muutama vuosi sitten. Ja mä mainitsin sen siksi, että se mikä ensimmäisellä kerralla oli mulle niin kuin todella iso oivallus oli se, että muutama kuukauden päästä niin mun ajattelun laatu alkoi paranee ihan hirveästi. Mä huomasin, että yhtäkkiä alkoi niin kuin ajatukset luistaa päässä ja mä sain uusia ajatuksia, alkoi näkyä niin kuin uusia mahdollisuuksia, uutta potentiaalia ja avasi paljon uusia ovia. Ja se oli aika pelottavaa maailmassa, jossa meidän niin kuin ihmisen arvo rakentuu siitä, että kuinka paljon sä teet ja kuinka kiire sulla on. Että yhtäkkiä mun identiteetti ei rakentunutkaan sen varaan, että kuinka paljon mä teen jotain tai mulla on joku titteli tai joku valtava määrä työtä koko ajan. Ja tähän teemaan me tullaan kyllä muuten tänään vielä palaamaan.
Just näin, joo. Hei, kiitos. Mahtavia esimerkkejä niin kuin molemmilta ja varmaan voin kuvitella, että sieltä niin kuin molemmat te tänä päivänä ammennatte juurikin sitä, myös sitä tavallaan työidentiteettiä, että välillä tietenkin vähän häiritsen, puhutaan niin kuin työelämästä ja sitä jostain muusta elämästä, että ainakin näin niin kuin yrittäjän näkökulmasta itsekin niin koen, että tämä on niin kuin elämää ja ne on tiettyjä valintoja, mitä on itse tehnyt. No sitten mä haluaisin nyt, jos me mennään vähän syvemmälle tähän niin kuin yritysmaailmaan, johtamiseen ja sitten tähän kestävän liiketoiminnan. Jotenkin tässä ajassa ehkä jopa voisin sanoa, että välillä tuntuu, että tämä on vähän niin kuin hankala teema esimerkiksi niin kuin käydä keskustelua. Niin miten te ajattelette, että mikä, niin kun me tiedetään, että meillä on niin kuin globaalisti isoja kriisejä ja kaikki varmaan ei ole sellaista johtajaa, joka ei niitä tietäisi tai tunnistaisi. Ja samaan aikaan meillä on niin kuin näiden niin kuin ilmastoon ja luontokatoon ja ihmisten niin kuin eriarvoisuuteen liittyvien kriisien lisäksi niin kuin sota päällä. Niin miten te ajattelette, että mikä tämän oikeasti tämän kestävän liiketoiminnan niin kuin painoarvo ja merkitys on niin kuin nykypäivän liiketoiminnassa? hankala kysymys varmasti, mutta lähdetään nyt tämmöisestä pohdinnasta liikkeelle.
Mä voisin ehkä aloittaa siitä, että mulle niin kestävä tai vastuullinen liiketoiminta on itse asiassa sitä, että se liiketoiminta itsessään jollain tavalla vastaa maailman tarpeisiin. Mm. Että mulla kyllä se niin kysymys lähtee aina siitä ensimmäisenä liikkeelle. Sen sijaan, että niin kuin rakennetaan jotain uusia haluja tai tämmöistä, mitä me ei varsinaisesti tarvita, niin kyllä se siitä niin kuin tarpeellisuudesta, että jollain tavalla on tässä yhteiskunnassa niin kuin tarpeellinen se liiketoiminta, ja sen jälkeen katsotaan, että se tehdään mahdollisimman pienellä vaikka jalanjäljellä. Että mun mielestä meidän pitäisi niin kuin siirtyä pois semmoisesta ajattelusta, että ollaan vaan vähän vähemmän pahoja tai tehdään vääriä asioita vähän enemmän oikein, ja katsotaan niin kuin sitä liiketoimintaa, että miten se ratkaisee maailman haasteita, miten se vastaa maailman tarpeisiin. Ja mä oon huomannut sen, että se on myös erittäin inspiroiva näkökulma, että kun tästä puhuu ihmisten kanssa, niin ne niin kuin syttyy ja innostuu. Sitten kun puhutaan tästä, että me ollaan vaan vähän vähemmän pahoja, niin se on vähän semmoinen lannistava. Ja mä itse kyllä haluaisin niin kuin lähestyä näitä asioita tätä kautta, että mikä se potentiaali on, mikä se mahdollisuus on meidän niin kuin toimia osana sitä ratkaisua sen sijaan, että me ollaan niin kuin osa ongelmaa. Mm. Ja tätä me voidaan kaikki tehdä meidän omassa työssä ihan niin kuin roolista riippumatta, kukin toki omien voimavarojensa mukaan, mutta mä lähden niin kuin tätä kautta liikkeelle kyllä.
Mitä sä ajatuksia, Minna, sulle herää?
Mä ajattelen myös sitä, että sillä yrityksellä täytyy olla myös, niin kuin, siis tavallaan yrityksen sisällä pitää olla lupa toimia, eli siellä niin kuin vastuullisuus on otettu jonkunlaiseen rooliin, että se antaa niin kuin myös oikeutuksen sille, että uskalletaan niin kuin ajatella sitä kautta asioita. Että kyllä se sen takia on se aika niin kuin strateginen asia ja tulee sieltä sitten toisaalta niin kuin jo ihan omistajapohjastakin, että minkälainen tahto omistajalla on.
Mm. No niin, nyt päästään, voidaan nappaa tuosta kiinni, koska just mä sanoisin, että tietyllä lailla varmaan niitä, niin kuin tuossa viittasin, että on, niin kuin kukaan johtaja ei varmasti kiistä ja tunnista niin kuin näitä. Mutta sitten, kun tämä omakin intohimo liittyy siihen strategian toteuttamiseen, niihin meidän toimeenpanokykyihin, sitten kumminkin meidän pitää niin kuin, katsoa asioita lyhyellä tähtäimellä, että se oikeasti me ollaan vastuussa niistä ihmisistä, jotka on töissä siellä meillä että se operatiivinen arki pyörii ja toimii. Mutta silti sitten samaan aikaan suunnata sitä katsetta sinne tulevaisuuteen ja tulevaisuus kestävään toimintaan, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan, silloinhan mun niin kuin jotenkin ajattelumaailmassa mä ajattelen, että me viedään just sitä uudistumiskykyä, rakennetaan sitä muutosta, joka on itse asiassa jatkuvaa. Niin silloin just tämä, Minna, tämä sun heitto tästä, jos me hetken aikaa keskustellaan tästä niin kuin omistajien roolista ja millaisia ajatuksia ja asioita, jos me katsotaan toisaalta, että on niin kuin toivotaan, että olisi omistajilla enemmän tätä tahtotilaa ja strategista niin kuin linjausta, suuntausta siihen, että tämä on se meidän niin kuin mantra, mitä me hoemme, ja sitten toisaalta tiedostaen, että se realismi ei kummiskaan nyt ihan vielä ole niin vahva. On totta kai loistavia esimerkkejä, ei siitä ole kiinni, mutta jotenkin se valtavirtaistuminen tämän tyyppiseen ajatteluun, niin mitä haluatko, Mikaela, esimerkiksi, mitä ajatuksia sulle tulee?
Joo, toi mitä Minna sanoi, niin kuin, että tavallaan myös se lupa toimia sisäisesti, mä haluaisin itse asiassa palata siihen, ja se liittyy tosi paljon myös siihen, että minkälaisen niin kuin liikkumavaran omistaja johto, hallitus antaa yritykselle, että kyllä mun esimerkiksi asiakaskunnassa tällä hetkellä ja mun verkostossa mä näen tosi paljon itse asiassa yrityksiä, jotka ehkä just tämän maailmantilanteen takia, niin siellä aletaan vähän vetää niin kuin liinoja kiinni, että itse asiassa niin kuin rajoitetaan sitä toimintavapautta, kun oikeastaan ehkä just tämmöisessä hetkessä siinä pitäisi niin kuin antaa enemmän mahdollisuuksia toimia, katsoa niin kuin asioita uudesta näkökulmasta, koska silloin siinä käy helposti niin, että sä vaan tarraudut kiinni siihen vanhaan, ja sitä näkyy tällä hetkellä todella paljon. Meidän täytyy nyt pelastaa niin kuin tämä meidän nykyinen tilanne ja saada myyntiä sisään. Samaan aikaan, kun mä ymmärrän sen, se on tosi inhimillistä, että me tämmöisessä tilanteessa mennään vähän käperytään itseemme, niin itse samaan aikaan pitäisi antaa tilaa sille uudelle, koska mä näen siis lukemattoman määrän asioita maailmassa, josta voi rakentaa tosi hienoa liiketoimintaa, ja mä en niin kuin ymmärrä mitään relevantimpaa liiketoimintaa kuin semmoinen, joka tosiaan vastaa vaikka niihin maailman tarpeisiin. Ja jos jaksaa niin kuin pysähtyä, nyt mä puhun tähän pysähtymiseen, jos pystyy niin kuin pysähtymään hetkeksi edes niin kuin katsoa sitä, että mitä tuolla maailmassa tapahtuu, niin mä oon varma, niin kuin, että lähes jokainen yritys löytää myös jotain uutta. Ja sitä pitää vaan uskaltaa lähteä tekemään, ja se vaatii silloin myös sitä toimintavapautta siellä yrityksen sisällä, koska hallitus tai omistaja tai johto ei tee sitä yksin. Ja usein se tulee itse asiassa jopa sieltä muualta yrityksestä, että kun mun omassa työssä mä esimerkiksi katson aina henkilöstötutkimuksia ja niiden niin kuin vastauksia, niin sieltä on alkanut nousea aika paljon siis tämän tyyppistä valautetta, että itse asiassa mitä meidän firma muuten tekee, että millä tavalla me muuten vastataan maailman tarpeisiin, ollaanko me osa ongelmaa vai ollaanko me osa ratkaisua, että sieltä tulee ihan avoimissa vastauksissa tulee tämmöisiä kysymyksiä, että pitäisikö meidän miettiä, että mitä meidän firma saa itse asiassa maailmassa aikaiseksi. Se on ollut kiinnostava ilmiö, että se tulee sieltä henkilöstön keskuudesta, nimenomaan niissä vaikka henkilöstötutkimuksissa.
Ja se saattaa jopa nostaa myös tietenkin muistakin sidosryhmistä, että se voi tulla niin kuin asiakkailta yhteistyökumppaneilta, josta tulee tietynlaisia vaateita tai toivomuksia, siihen kehittymiseen ja uudistamiskykyyn. Tuleeko sulle, Minna, tuohon?
No tuossa on toisaalta se, että jotenkin mä ajattelen, että se niin kuin vaatimuksia tulee monelta eri taholta, mutta sitten, että kuka sitä peliä liidaa, että jos sä vaan vastaat asiakkaiden niin kuin tarpeisiin, niin ehkä sä et ole sitten ihan hirveän syvällä sisimmällä vielä niin kuin aidosti vastuullinen. Että kyllä se tavallaan täytyy olla siellä niin kuin yrityksen DNAssa ja siinä tarkoituksessa, minkä takia mulla on olemassa. Ja jotenkin ajattelen myös sitä, että joku kannibalisoi sun bisneksen, että ootko se sinä itse vai sitten joku niin kuin uusi innovaatio tai uusi kilpailija. Et senkin takia pitäisi ehkä just olla hereillä siinä, että ei niin kuin liian tiukasti pidä kiinni siitä vanhasta, vaan niin kuin uskaltaa katsoa sitä uudistumista.
Mutta silloinhan me varmaan puhutaan just siitä, että miten sitä uudistumiskykyä lähdetään rakentamaan. Sä puhut Mikaela paljon pysähtymisestä ja varmastikin myös sitten siitä rohkeudesta kohtaa ihmisiä, kuunnella niin kuin ihmisiä koko organisaatiossa ja sitten myös niin kuin sidosryhmillä, että ei olla tietyllä lailla semmoisen niin kuin tietyssä kuplassa, että nämä on ne meidän valinnat, mitkä me on tehty ja näitä nyt viedään eteenpäin. Totta kai samanaikaisesti ajattelen näin, että yritykset ei voi niin kuin joka viikko ja joka kuukausi tai edes joka kvartaali vaihtaa sitä omaa suuntaansa ja linjaansa. Että täytyy myös tietenkin voida, että jos ajatellaan, että lyhyt tähtäin, niin onko se se, että tehdään niitä strategisia valintoja, vaikka että missä me halutaan se niin kuin vuosi tästä hetkestä eteenpäin olla ja miltä se hyvä meidän yrityksen kannalta silloin näyttäisi. Ja sitten jos olisi kyky peilata siihen, että se mitä me nyt tällä hetkellä ollaan, niin mitä tavallaan semmoisia niin kuin myös semmoisia niin kuin inkrementaalisempia, pienempiä asioita muutokseen me voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Niin mitä te ajattelette siitä, että miten tämä niin kuin, miten paljon tämä on niin kuin johtamiseen liittyvää muutosta, että me saadaan niitä tämän tyyppistä ajattelutapaa toteutumaan, tai mikä tietyllä lailla niin kuin estää, että tämän tyyppistä dialogia ei sitten esimerkiksi niin valtavasti ehkä vielä käydä.
Mä palaan itse asiassa taas siihen, niin kuin tavallaan siihen ajankäyttöön, että se on tosi konkreettinen asia, että miten siellä yrityksessä tehdään töitä. Samaan aikaan, kun mä tiedän, että maailma ajaa meitä semmoiseen tosi kiireeseen ja juoksemiseen, niin kyllä se on myös johtamisasia, että varmistetaan, että on aikaa sitten pysähtyä miettimään, koska kyllä niin kuin varmaan valtaosassa työpaikkoja itse asiassa tällä hetkellä yritetään vaan selviytyä siitä yhdestä päivästä. Ja silloin meidän aivot toimii niin, että ei me edes nähdä siis kovin pitkälle silloin. Me nähdään kapeasti ja me nähdään vaan tämä hetki. Niin mä sanoisin, että se on ennen kaikkea niin kuin johtamisasia, joka on täysin tehtävissä. Että sä sitten organisoit ne asiat niin, että sinne tehdään tilaa sille, myös sille miettimiselle. Se ei tarkoita sitä, että tarvii kaikki mullistaa kerralla. Ja mä oon hämmästellytkin sitä, että me ollaan maailmantilanteessa, jossa periaatteessa on vähän semmoinen pelottava tapua, kaikki muuttuu, niin se itse asiassa johtaa siihen, että yritykset melkein enemmän käpertyy itseensä, kun semmoisessa tilanteessa itse asiassa vielä enemmän pitäisi miettiä, että, mutta että mitä tähän tulee tilalle. Meillä on lukemattomia esimerkkejä yrityksistä, jotka on siis saanut niin kuin bisneksensä ajettu alas sillä, että ne on liian myöhään ryhtynyt toimimaan. Mm. Että mitä aikaisemmin toimitaan, niin sitten paremmin sä pystyt testailemaan uusia asioita, mutta sille pitää siis antaa tilaa. Ja nyt sille ei ole tilaa. Mm. Että sille ei uskallusta, mutta ei sillä ole niin kuin konkreettisesti sitä aikaakaan, että se pitää niin kuin, sille pitää varata siis ihan oikeasti aikaa. Ja onhan meillä yrityksiä, jotka vaikka sanoo, että saat 20% työajasta tai 10% työajasta käyttää mihin haluat. Niitä ehkä löydy niin kuin Suomesta niin paljon, mutta löytyy niin kuin maailmalta. Ja tämän tyyppiset asiat on, sanon siis, että ovat täysin tehtävissä. Ja sitten mä palaan tuohon, mitä Minna puhui noista asiakkaista. Tosi tärkeä asia, että ei tehdä vaan pelkästään sitä, mitä asiakkaat juuri tänä päivänä pyytää. Että olin itse asiassa erittäin hyvässä strategiatyöpajassa vetämässä sitä työpajaa tuossa ihan hiljattain, jossa yksi osallistujista kuvasi sitä todella hyvin, että meidän pitää tietää aikaisemmin. Ja se oli mun mielestä loistavasti kuvattu, että siitähän siinä on kyse, että sä et voi vaan koko ajan mennä sen asiakkaan niin kuin pyyntöjen mukaisesti, koska asiakkaat elää siinä samassa tässä hetkessä, että mitä minä tarvitsen tänään. Niin sä pystyt siis löytämään uusia asiakkaita, uusia markkinoita, taikka vastaamaan niihin asiakkaiden tuleviin tarpeisiin, jossa pystyt pysähtymään ja katsomaan, että no mitä meidän pitäisi tietää aikaisemmin.
No silloin mä nappaisin tuosta ehkä kiinni vähän, Minna, kohta, mä sanoisin sen verran, että mun mielestä toi on tosi mielenkiintoista ja voi kun moni yritys näin toimisikin. Ja mulle toi on taas johtamisen kysymys, koska jos me johdetaan, että mitä me johdetaan vaikka niin kuin asiakassuhteita, me johdetaan totta kai myyntiä, me johdetaan sitten sitä meidän toimituskykyä ja meidän mahdollisesti tuotantoa, palvelutuotantoa tai sitten ikään kuin ihan niin kuin tehtaissa olevaa tuotantoa esimerkiksi. Mutta se, että onko meillä ikään kuin sen tyyppinen kulttuuri, jossa meidän niin kuin, me tunnemme meidän asiakkaat, että meillä on se semmoinen rinnalla kulkemisen kulttuuri enemmänkin ja että me osataan niin kuin pysyä siinä sen asiakkaan niin kuin, matkan niin kuin vähän edessä ja ymmärtää, että tästä heille voisi olla lisäarvoa ja meillä olisi niin kuin rohkeus käydä sitten niin kuin sen asiakkaan eri sitten tiimien ja ryhmien kanssa, että hei, että kun me ollaan teidän kanssa, että me on semmoinen syvällinen ymmärrys siitä asioista. Ja silloin mun mielestä se vaikuttaa ihan radikaalilla tavalla monenkin yrityksen tapaan, millä tavalla he hoitaa asiakassuhteita ja on rakentanut vaikka heidän niin kuin myyntiprosessit ja toimitusprosessit ja siellä vaikka sisäinen niin kuin dialogi sitten eri tiimien välillä. Mutta Minna, mitä ajatuksia sulle tuli?
No mä mietin myös tuosta, puhutaan paljon siitä, pidetään kiinni asiakkaista ja vastataan heidän tarpeisiin, mutta sitten taas toisaalta, jos lähdetään niin kuin skannaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullisemmalla tarjoamalla, niin se avaisi ihan erilaisia mahdollisuuksia ihan toisenlaisiin ja isompiinkin asiakkuuksiin tai asiakas niin kuin ryhmiin kokonaan. Että se, että takerrutaan siihen vanhaan, niin se voi olla, että sä samalla suljet pois paljon sellaisia mahdollisuuksia, jotka voisivat olla sitten tässä tulevaisuudelle aika paljon niin kuin isompia kuin tämä nykyinen business itsessään.
Niin. Eli onko se kyky tietyllä lailla, tämä on varmaan just sitä vähän, että pelataan sitä lyhyttä peliä, mutta meidän tarvii kumminkin koko ajan pitää se pitkä tähtäin. Ja se, että miltä me haluamme, että meidän yritys näyttää vaikka 3 vuoden päästä ja mitä ikään kuin vaikuttavuutta me silloin tuotetaan yhteiskunnalle, meidän asiakkaille, meidän henkilökunnalle, miten inspiroivia ikään kuin erilaisia tiimiä, mitä innovaatioita me ollaan saatu aikaiseksi. Et nyt heittäisin ehkä tämmöisen vähän tämmöisen byrokraattisen termin kuin tämä yritysvastuu, joka sinänsä on nyt niin kuin tullut. Ja jotenkin mua on ehkä pikkusen näissä keskusteluissa häirinnyt se, että se, mä kärjistän, mutta mun mielestä se jotenkin niin kuin sulkee ikään kuin sen niin kuin business-liidereiden tai sen niin kuin korvat. Että se yritysvastuu on jotain niin kuin sellaista niin kuin raportointia, se on semmoista pakkopullaa ja niin kuin to stay compliant, olla niin kuin noudattaa lakia ja lain kirjainta. Niin se ei niin kuin, totta kai se kuuluu meidän bisnekseen, mutta se on niin kuin enemmän sen riskinhallinnan kautta. Mutta jos siellä, kun siellähän on valtavasti upeita asioita. Toki se on varmasti raskasta niin kuin raportointia myös ja uuden haltuunottamista, mutta mitä jos esimerkiksi, ihan crazy ajatus, että mitä jos heitettäisiin, vaikka pidettäisiin yrityksessä tällainen niin kuin tykypäivä yritysvastuusta ja sen kaikista upeista innovaatioista ja mitä se inspiroi ja mitä se oikeasti niin kuin voisi tarkoittaa ja kutsuttaisiin mukaan niin kuin koko henkilöstö vaikka siihen ja miksei sidosryhmiä jotain niin kuin asiakkaitakin, niin mitä te ajattelette, että tavallaan, että tästä yritysvastuusta, että miksi se on tavallaan, miksi sillä on vähän sellainen niin kuin kalskea ja harmaa, byrokraattinen, tylsä leima, kun sehän juurikin tähtää siihen, että me saataisiin kestävämpää liiketoimintaa aikaiseksi.
Mä uskon, että se seuraava vaihe on se, että oikeasti ruvetaan katsoa sitä liiketoiminnan vastuullisuutta, eikä vaan olla siellä compliance-puolella. Et nyt mä ymmärrän sen, että firmat on aika kuormittuneita, ja ihan varmasti onkin näin, mutta että kyllähän se niinku, nämä uudet regulaatiot myös aiheuttaa sen, että siellä tulee muutoksia, jotka sun pitää viedä liiketoimintaan. Oli sitten kyse niinku ihan ekosuunnittelusta ja tämän tyyppisistä asioista, niin jossain kohti se ui aidosti sinne, että ruvetaan katsoa sitä liiketoimintaa vähän laajemminkin kuin vaan sen, mitä yritysvastuu on, vaan että se lähtee sieltä tarjoamasta ja sieltä, että mitä me oikeasti halutaan saada aikaiseksi.
Hmm.
Joo, toi oli itse asiassa tosi hyvä esimerkki, Minna, mä palaan siihen ihan just, mutta mä oon itse tällä hetkellä siis vähän surullisena itse asiassa seurannut niin kuin tätä kehitystä. Meillä oli niin kuin vastuullinen liiketoiminta menossa todella hyvin nyt siihen suuntaan, että katsotaan sitä liiketoimintaa, mitä liiketoiminta tekee ja miten me ratkaistaan näitä maailman ongelmia. Sitten on tullut todella raskasta byrokratiaa ja niin kuin sääntelyä, jossa mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan mentiin överiksi. Ihan reilusti överiksi. En olisi voinut siis saman tarkoituksen toteuttaa myös paljon kevyemmällä tavalla, mutta EU-sääntely menee näin, että siitä on vähän, siellä on niin kuin taipumus tulla, että siitä tulee niin kuin liian raskasta.
Mm.
No, meillä on nyt tämä tilanne, se on nyt päällä, me ei voida sille mitään. Niin nyt me ollaan menty vähän takapakkiin taas, että nyt me ollaan taas siinä raportoinnissa kiinni, josta itse asiassa yritysvastuu tavallaan aikoinaan lähti, että raportoidaan.
Mm.
Ja sitten oltiin menossa sosiaaliseen liiketoimintaan, nyt me mennään vähän takapakkia, mutta samaan aikaan itse asiassa siellä on myös siis mahdollisuuksia tehdä niitä paremmin. Ja jos jaksaa syventyä ja niin kuin keskittyä siihen, mitä esimerkiksi raportointisääntely todella tällä hetkellä vaatii, niin kuin se ydin, niin siellä on ihan mahdollisuuksia myös kehittää ihan uusia strategioita, jos se tehdään niin kuin riittävän moniulotteisesti, niin sieltä voi tulla uusia oivalluksia. Mutta sitten mä kyllä sanon, että on meillä niin kuin lainsäädäntöä, joka myös pureutuu tavallaan niihin bisnesmalleihin. Että tämä sääntely mun mielestä, siellä me ollaan vielä siellä kategoriassa, että ollaan vähemmän pahoja ja kerrotaan, mitä me tehdään.
Mm-hmm.
Mutta sitten esimerkiksi just tämä ekosuunnittelu, kiertotalouslainsäädännössä on nyt tulossa aika isojakin asioita, että jos et sä niitä niin kuin tunne, niin sulla voi tulla melkoisia yllätyksiä itse asiassa ihan muutamankin vuoden päästä, että apua, tämä meidän liiketoimintamalli ei ehkä muuten ole enää lainmukainen.
Mm-hmm.
Et ne on aika isoja ja siitä on puhuttu yllättävän vähän, että se raportointisääntely on ollut niin kuin valtavan massiivinen, se saa hirveästi huomioon. Ja se saa myös itse asiassa semmoisia niin kuin, semmoista tuskastumista, ahdistumista aikaiseksi. Kun mielestäni kiertotalouslainsäädännössä on ihan niitä, jotka pureutuu niihin, niin kuin, mitä tuotteita sä myyt, minkälaisia ne on, mistä materiaaleista ne on tehty. Ja jos mä olisin niin kuin valmistava yritys, niin mä aika kiireen vilkkaan itse asiassa paneutuisin siihen, mitä sieltä on tulossa, koska ne muuttaa kyllä sitten ihan niin kuin isomminkin niitä, niitä toimintaperiaatteita. Tavallaan, mutta tämä sääntely on valitettavasti, nyt se on itse asiassa saanut myös jopa aikaiseksi semmoista vastareaktiota, että me ei nyt oikein jaksettaisi tätä ESG:tä, että voisitteko te niin kuin hoitaa sen, että kunhan se ei vaikuta tähän meidän liiketoimintaan, että tässä on nyt liikaa tätä byrokratiaa. Se on niin kuin sääli, mä toivon, että päästään nopeasti tämän yli.
Mm.
Mutta joo, siis toi, mitä sä sanoit siitä vaikka ekosuunnittelusta, niin sehän katsoo sitten jo koko elinkaarta ja sitä kautta tulee tosiaan ihan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Osa niistä on jo ikään kuin käynnissä pienimuotoisesti, mutta se niin kuin business tulee kasvamaan. Ihan varmasti. Kaikki korjattavuus, tämän tyyppiset asiat, elinkaaren pidentäminen, niin se avaa ihan valtavia mahdollisuuksia.
Mutta just, miten me saataisiin tämän tyyppinen ajattelu sinne strategian ytimeen? Että kun me lähdetään miettimään, niin kuin monellakin käynnistyy uusi strategiakausi nyt ja ruvetaan pohtimaan sitä ja tehdään budjetteja ja niin kuin näin. Just tämä pysähtyminen, että me ei vaan niin kuin paineta se sillä tavalla vanhalla johtamisen tavalla, että me pystyttäisiin kriittisesti nousemaan siihen helikopteriin ja katsoa niin kuin ne tietyt, vaikka perusfundamentit meillä, että mitkä on ne vähän KPI-tyyppisesti, tiedätkö, niin kuin linjata sinne tämän kestävän liiketoiminnan kannalta niin kuin ne sellaiset asiat, mitä me halutaan tarkastella, koska mä niin kuin, sehän on valinta myös niin kuin olla tekemättä niin kuin mitään tai olla tekemättä sitä muutosta. Ja siihen mä jollain tavalla kumminkin haluaisin niin kuin paineistaa sitä yrityksen johtoa, joka on jo valmiiksi kyllä paineistettu, mutta heillä kumminkin on se ikään kuin vastuu siitä tekemisestä ja se oma vastuu myös siitä niistä linjauksista, että mihin suuntaan sitten sitä yrityksen strategiaa, millä keinoilla sitä lähdetään toteuttamaan ja mitä sinne valitaan niin kuin mukaan. Niin se, että tämä, että jos esimerkiksi pysähdyttäisiin kattoa ja käyttäisiin sen tyyppistä dialogia, että okei, jos ne on ulkoistettu ne raportointipalvelut, mitkä ostettaisiin, mutta että johtoryhmissä säännöllisesti käytäisiin kumminkin myös tästä perspektiivistä sellaista raikasta keskustelua oikeasti. Mutta olette sitten niin kuin, jotenkin mä ajattelen näin, että tuleeko ne sitten liian niin kuin lähelle sitä mun omaa johtamista ja mun johtamisen, niin kuin, tapaa, että et millä tavalla tämä yritys nyt niin kuin toteuttaa sitä parasta mahdollista johtamista, kutsuu porukkaa mukaan näihin keskusteluihin, jakaa toisaalta sitä tietoa, että se on vastavuorosta ja vuorovaikutteista ja asioilla on merkitys, jos tulee joku oivallus, joka nousee vaikka jostain eri tiimeistä. Mitä te tästä niin kuin ajattelette?
Niinpä sanoisin, että itse asiassa tuossa tuli mieleen monta asiaa. Mä en varmaan kaikki edes muista, enkä käytä liikaa aikaa nyt ehkä siihen. Mutta itse asiassa yksi asia, ja kyllä niin kuin siis sen lisäksi, että se pitää järjestää se aika, että tosiaan pysähdytään, niin itse asiassa yksi asia, jonka mä oon nähnyt, että on tosi usein esteenä sille, että asiat ajateltaisiin uudestaan, niin on itse asiassa tavat mitata, mitä mitataan ja minkälaisia tavoitteita asetetaan. Että vaikka sä sit kuinka järjestäisit sitä aikaa vaikka sille uuden ajattelulle, niin jos ihmisten vaikka bonukset on kiinni liikevaihdon ja käyttökatteen niin kuin määrästä, niin ei ne silloin tule käyttää sitä aikaa. Koska sitten ne yrittää vaan saada sitä niin kuin lyhyen tähtäimen taloudellista tulosta aikaisemmin, koska niiden bonukset on siitä kiinni. Ja tämähän on siis asia, joka lähtee strategiasta, että mitä tavoitteita asetetaan, miten sä mittaat niin kuin onnistumista. Se lähtee hallituksesta, se lähtee johdosta, se menee kauttaaltaan koko organisaatiossa. Ja itse asiassa toinen, me ollaan monta kertaa nyt mainittu nämä sidosryhmät, niin tämäkin on itse asiassa, tosi monet yritykset tekee erittäin kapeasti niin kuin aitoa yhteistyötä sidosryhmien kanssa, että voi olla jotain asiakaskyselyjä ja henkilöstökyselyjä ja tämän tyyppistä, mutta se, että sitäkin voitaisiin tehdä oikeasti toisella tavalla ja otettaisiin ihan uusia tahoja siihen pöydän ympärille nimenomaan keskustelemaan, eikä vaikka pelkkiä kyselyjä, koska sieltä voi tulla aika huikeitakin oivalluksia siitä, mitä itse asiassa asiakkaat ehkä oikeasti vaikka tarvitsee tai mitä maailma tarvitsee tai että hei, tuolla onkin uusi asiakasryhmä, joka meitä muuten tarvitsisi, jonka ongelmaa me voitaisiin vaikka ratkaista. Niin ne on ehkä kaksi semmoista asiaa, jotka pitää myös hoitaa kuntoon, että miten sä keskustelet sun niin kuin sen ympäröivän maailman kanssa, mutta sitten ne tavoitteet, mittaaminen. Että jos et sä noita saa niin kuin sitä tavoiteasetantaa uusiksi, niin sun pitää oikeasti niin kuin ohjata sitä toiseen suuntaan.
Ja mä nostasin myös, siinä mun ensimmäisessä esimerkiksi mä puhuin koulusta. Niin tavallaan ne kaverit, jotka nyt istuu yritysten ylimmässä johdossa, koska ne on käynyt koulunsa, kuinka paljon silloin puhuttiin vastuullisuudesta, oliko silloin edes, puhuttiinko kiertotaloudesta silloin, kun on opiskellut. Tavallaan, että miten me saadaan se tietoisuus myös vietyä sinne, että mitä tässä niin kuin tulevaisuuden business voi olla, koska ne on käyneet niin kuin ikään kuin opintonsa silloin, kun ollaan oltu hyvin perinteisessä.
Niin, ja sitten mun mielestä me päästään tosiaan semmoiseen ikävään, mutta toisaalta kiinnostavaan aiheeseen, kuten viherpesu. Että onko se aidosti kestävää? Voidaanko me oikeasti lähteä puhumaan siitä, että me ymmärretään, että me ei olla vielä niin kuin läheskään siellä, missä meidän pitäisi, niin millä tavalla me voitaisiin vaikka kuunnella sitten näitä sukupolvia, jotka vielä eivät ole työelämässä, mutta tavallaan kenen niin kuin tulevaisuutta me siellä ikään kuin omalla toiminnallamme joko tuhoamme tai rakennamme ja kestätämme. Niin mitä jos, että me nähdään usein, että on ollut just joku no ihan jostain tettiharjoittelusta lähtien ja toimarin mukana kulkenut, mutta se on semmoinen niin kuin pieni pintaraapasu tai se, että tehdään säännöllisesti jotenkin yliopistojen tai kanssa yhteistyötä, mutta sitten just se, että se polku sieltä siihen niin kuin niihin strategisiin oivalluksiin ja mitä se on oikeasti niin kuin fundamentaalisesti siellä muuttanut siihen kestävämmän liiketoiminnan niin kuin suuntaan. Et mitä jos me saataisikin kytkettyä, että meillä olisi yhtenä meidän tärkeänä sidosryhmänä nämä tulevaisuuden työelämään tulevat sukupolvet. Ja meillä me oikeasti, mutta sehän pitäisi lähteä sitten just sieltä niin kuin hallituksesta, tai totta kai johtoryhmä varmaan voisi ehdottaa toimarin kautta hallituksille, että hei, me halutaan tällaista. Ja sitten jos sille sanotaan, että no hei, toi on ihan crazy ajatus, että keskity nyt vaan siihen niin kuin, tekemiseen, niin kuin miten ollaan tähänkin asti tehty, niin silloinhan se pitäisi olla sun jotenkin oma valinta, että haluat sä silti ikään kuin viedä sitä ja uskot siihen. Vai onko sitten niin, että okei, että meillä oli tämmöinen idea, mutta se ei nyt saanut vaikka hallituksessa riittävästi kannatusta, niin me ei voitu sitä toteuttaa. Niin tavallaan miten tietyllä lailla niin kuin härkäpäisesti, mutta tietyllä lailla rakentavasti sä pystyt perustelemaan tämänkin tyyppisiä niin kuin uudistuksia. Että ketkä on oikeasti ne, ketä meidän pitäisi herkällä korvalla kuunnella, kun me rakennetaan niitä strategioita ja siellä niitä painopisteitä ja niitä mittareita.
Tämä viherpesu on itse asiassa tästä näkökulmasta tosi kiinnostava. Se on mun mielestä vaikea käsite myös, koska ensinnäkin sitä on aika vaikea välttää. Toiseksi sitä on hirveän monta eri muotoa, mutta mun oma kokemus on se, että äärimmäisen harva yritys niin kuin tahallaan tekee jotain väärin. Että kyllä on sitten vahinkoja, ja itse asiassa ne vahingot niin kun lähtee usein ymmärtämättömyydestä, että katsotaan sitä omaa liiketoimintaa vähän liian kapeasti. Mm. Ja sitten siitä tuleekin viherpesu, koska ei ole osattu nähdä sitä monesta eri näkökulmasta. Ja me palataan taas tähän, kun puhuin tästä niin kuin sidosryhmän dialogista ja keskustelusta sidosryhmien kanssa, niin jos sä niin kuin laajemmin keskustelet sen sun ympäristön kanssa, otat uusia näkökulmia, vaikka ne nuoret, taikka jotkut muut, niin sit sä saat uusia näkökulmia, jolloin sä ehkä itse asiassa paljastat sen, mikä sitten onkin loppukädessä, niin kuin viime kädessä tulee olemaan viherpesu, jota sä et ole vaan tajunnut, että se on. Sitten on kyllä niin kuin ihan ymmärtämättömyyttä, että vähän liian innokkaasti lähdetään jotain kertomaan, eikä ole niin kuin paneuduttu siihen. Ja toki sitten on ehkä ihan tahallistakin viherpesua, että halutaan niin kuin kaunistella. Mutta viime kädessä mä sanoisin, että viherpesu usein johtuu siitä, että sä et ole osannut katsoa sitä sun toimintaa riittävän monesta näkökulmasta. Ja nyt me palataan taas siihen strategiaan, että sä täytät oikeastaan aika monta erilaista tarvetta sillä, että sä katsot sitä sun ympäröivää niin kuin ympäristöä tosi laajasti, kuuntelet. Siis me taas palataan muuten tähän pysähtymiseen. Sä et pysty kuuntelemaan, jos et sä pysähdy, vaan sä vaan, niin kuin, jos sä vaan niin kuin menet eteenpäin kuin juna, niin sit sä et myöskään kuule, mitä signaaleja siellä on. Niin sä pystyt niin kuin välttämään viherpesu, mutta sä saat muuten paremman strategiankin ja sä pystyt löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sä pystyt niin kuin rakentamaan parempia palvelujakin nykyisille ja tuleville asiakkaille. Mm. Että kyllä se on se kuuntelu, sen ympäristön todella semmoinen ymmärtäminen, outside-in-perspektiivi, joka mun mielestä on tosi harvinaista yrityksissä. Et kun on kiire, niin sä katsot itse asiassa sisältä päin ja silloin sä et muuten näe, mitä maailmassa tapahtuu. Mm.
Kuinka moni näistä yrityksistä, kenen kanssa toimit, niin on ottaneet luonnon yhdeksi sidosryhmäksi? Toki sillä, että kuka sitä sitten edustaa, mutta niin kuin tavallaan siihen...
Tämä on itse asiassa jännää. Sanotaanko näin, että hyvin harvoin se tulisi sieltä yrityksestä itsestään, että ne sanoo, että luonto on meidän yksi sidosryhmä. Mutta sitten kun mä ehdotan sitä, mä sanon, niin, että mitä jos täällä olisi luonto ja tulevat sukupolvet. Sitten ne pysähtyy säädellä, että ai niin, joo. Ja sitten me yleensä me ollaan sitten ehkä todettu, että ne on hiljaisia. Niin meidän täytyy jotenkin yrittää sitten niin kuin ajatella, että mitä ne sitten niin kuin meiltä odottaa. Mutta on se aika harvinaista vielä, mutta sitten kun sen laittaa tavallaan siihen pöydälle, niin sitten yleensä niin kuin esimerkiksi johtoryhmät kyllä pysähtyy se äärelle, että joo, totta. Ja se antaa muuten, se tulevat sukupolvet antaa ihan toisenlaisen perspektiivin esimerkiksi ja strategiaa.
Ihan varmasti. Ja sitten musta tuntuu, että se on niin kuin se, että se kaatuu valitettavasti usein vähän semmoisen niin kuin idealismin puolelle, koska niin kuin yrityksiä johdetaan vahvasti tietyn talousjärjestelmän mukaisesti. Ja valitettavasti me ollaan aivan liian paljon edelleen kytköksissä tähän lineaaritalouteen. Ja silloin kun me mietitään niitä steppejä eteenpäin sinne kestävän liiketoiminnan rakentamiseen, niin meillä tulee vastaan juuri nämä vastuullisuuskysymykset, ja sen niin kuin, niiden liiketoimintojen mahdollisuudet, joiden kanssa musta tuntuu, että yritykset vielä jonkun verran ja aika paljonkin kompuroi. Ja sitten kun me heitetään sinne luontoa ja regeneratiivista ajattelua ja tämmöistä elävissä systeemeissä toimimista, niin musta tuntuu, että sen toimarin korvat on mennyt jo lukkoon niin kuin aikaa sitten, koska sitten se on ihan sellaista, että hei joo, toi on niin kuin kuulostaa varmaan ihan, mutta me ei nyt voida tehdä niin kuin hyvän tekeväisyyttä, kun tajut sä, että meidän on pakko nyt keskittyä hakkaan nämä meidän luvut niin kuin kasaan, että et toi ei ole nyt meille, että et se varmaan siihen saman aikaan tulee ehkä tietynlainen ahdistus, mutta just semmoinen, että hei, että nyt tämä on niin kuin too much, että tätä me ei pystytä niin kuin käsittelemään. Ja silti jotenkin meidän pitäisi niin kuin saada se semmoinen niin kuin pieni jyvänen sinne, että tämä on kumminkin se suunta, mihin oikeasti kannattaa mennä ja kutsua mukaan eri tahoja keskusteluun. Minna, sulla oli joku...
Sitä vaan, että kyllähän meidän järjestelmä on niin kuin iso järjestelmällinen ongelma. Kyllä. Siinä saa olla aikamoinen niin kuin innovaattori, että sä lähdet rakentaa niin kuin aidosti sit myös niin kuin kannattavaa liiketoimintaa vaikka kiertotaloudesta. Niin toki niitäkin on, mutta se on monilla toimialoilla tosi hankalaa juuri sen takia, että tämä niin kuin taloudellinen systeemi ei vaan niin kuin tue sitä.
Ja tässä silloin me ei nyt ehditä kaikkeen niihin menemään, mutta siihen liittyy paljon niin kuin, siis meidän yhteiskunnalliset rakenteet, verotus, moni sellainen asia, lainsäädännöllinen asia, mikä meidän pitäisi saada oikeasti kiireesti muutettua, mutta ilolla toisaalta katsonut myös sitä kehitystä, mikä nyt sitten esimerkiksi niin kuin EU:ssa on. Et jos me katsotaan vaikka Suomen niin kuin näkökulmasta, niin kyllähän se on juuri näin. Meillä on niin kuin valitettavan monia hyviä innovaatioita, jotka ovat siis vaikka puhtaasti niin kuin kestävän kehityksen tai kiertotalouden parissa niin kuin toimivia yhtiöitä olleet, jotka joko kompuroivat pahemman kerran, niillä on vaikeaa saada rahoitusta heidän niin kuin toimintaan, tai kerta kaikkiaan lopettavat toimintaansa tai menevät konkurssiin. Ja tässä mun täytyy sanoa, että tässä tämä on mun yksi lempilapsista, ja mä nyt vähän jopa sormea heristellen, niin mä että silloin kun me toimitaan verovaroilla, niin julkiset hankinnat on esimerkiksi sellaiset, että mun mielestä se on täysin anteeksi antamatonta, että jos siellä tehdään hankintoja meidän yhteiskunnan huoltovarmuuden, meidän niin kuin sairaanhoidon ja terveydenhuollon tai puolustusvoimien tai minne tahansa kouluihin liittyviä hankintoja, joissa ei niin kuin edellytetä sitä, että ne ovat kestävän liiketoiminnan mukaisia periaatteella toimivia yrityksiä. Että tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin iso niin kuin asia, mikä meidän pitäisi todella nopeasti saada korjattua. Ja sitä paitsi ne kaikki rahat jäisi silloin tänne Suomeen. Meidän kansantalous voisi paljon paremmin.
Joo, ja tuossa on mun mielestä niin kuin lainsäätäjällä, että niin kuin mä sanoin, niin kukin voi tehdä niin kuin omassa roolissaan jotain ja kukin omien voimavarojensa mukaan, mutta sitten mä katsen, niin kuin käännän katseni poliitikkojen suuntaan, että toihan on siis asia, joka on nyt niin kuin poliitikkojen pöydällä, että miten sä esimerkiksi vaikutat siihen, että minkä tyyppinen, siis mitä erilainen toiminta niin kuin maksaa, että miten me vaikka hinnoitellaan päästöt. Päästökauppahan on hyvä esimerkki niin kuin toimivasta mallista, joka on oikeasti ajanut, niin kuin tehnyt maailmasta paljon kestävämmän. Tätä voisi lainsäätäjä tehdä paljon enemmän. Mutta siellä niinku uskallus tuntuu puuttuvan tällä hetkellä niinku todella, että mehän jopa mennään vähän takapakkia. Mutta sitten toinen on siis tämä kannustaminen, positiivinen kannustaminen. Meillähän siis menee 10 miljardeja esimerkiksi julkisiin hankintoihin verovaroja joka vuosi. Niin mä oon täysin samaa mieltä, että et siellä sä pystyt kannustamaan sitten taas, niin kuin Minna sanoi, se on oikeasti vaikeaa siirtyä sitten lineaarimallista siihen kiertotalousmalliin. No se on pakko aloittaa joskus ja mun mielestä se kannattaa aloittaa ennemmin kuin myöhemmin, että pienin askelin, niin sun ei tarvitse ottaa niin isoja askeleita. Mutta siellä pystyy kyllä vaikka julkinen talous niin kuin ostaessaan palveluja tai tavaroita, niin pystyy kannustamaan ja mahdollistamaan niin kuin sen vaikka kokeilun ja avaamaan niitä väyliä niille yrityksille, jotka haluaa siirtyä siihen kiertotalouteen tai ylipäätään kestävämpiin, koska se meidän talousjärjestelmä toki tällä hetkellä on semmoinen, että se ei hirveästi palkitse suoraan. Sitten näiden innovaatioiden kautta ja uuden liiketoiminnan kauttahan se palkitsee, että onhan meillä yrityksiä, jotka on tehnyt niin kuin todella isoja muutoksia liiketoiminnassaan ja menestynyt todella hyvin myös taloudellisesti, kun ne on tehnyt näitä isompia transformaatioita. Mutta tämmöisessä niin kuin arjen liiketoiminnassa niin se on vaikeaa, siihen ei niin hirveästi vielä kannusteta, että on tavallaan helpompaa jäädä siihen vanhaan, kun pitäisi oikeastaan siirtyä uuteen.
Ja julkinen, niin silloin ne tavallaan kannustaa myös yrityksiä kehittämään sitä omaa tarjoamansa. Ja silloin, kun sä teet sen sille julkkarille, niin sitten se on saatavilla myös muille. Että se tavallaan se auttaa sitä muutosta myös sitä kautta, että se niin kuin palveluiden ja tuotteiden tarjoama kehittyy.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten siellä on mun mielestä muitakin sellaisia mahdollisuuksia. Siellä pystyttäisiin niin kuin esimerkiksi hyödyntämään oppilaitoksissa olevaa osaamista tai kehittämään sitä ja rakentaa sitä ymmärrystä. Et mun mielestä ihan yhtä lailla samalla tavalla kuin jos me ollaan nyt puhuttu periaatteessa niin kuin yksityisten yritysten kestävän liiketoiminnan niin kuin kehittämisestä, mutta mun mielestä se suurempi vastuu on vielä näillä meillä niin kuin julkisesti verovaroilla toimivilla ikään kuin tulosvastuullisilla tai niin kuin yhtiöillä, että millä tavalla he tuottaa sitä lisäarvoa nimenomaan tähän kestävämmän ajattelutavan johtamisen osa-alueelle. Sekä sinne niin kuin mun mielestä ihan sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, koska se pitäisi olla niin kuin kaikkien poliitikkojen riippumatta niin kuin yli puolueen rajojen niin tahtotila, että Suomi pärjää sillä tavalla ja täällä voidaan silloin niin kuin paremmin. Sekä meidän niin kuin yksilöt, ihmiset, että meidän yritykset voivat paremmin, kun ostetaan enemmän yrityksiltä, isoilta ja pieniltä ja ketjutetaan. Plus silloin valtava vaikutus siihen meidän kansantalouteen. Plus mahdollisesti jopa Suomen houkuttelevuuteen, vaikka me ollaan vähän tämmöinen saari täällä niin kuin kaukana pohjoisessa, mutta että tässä olisi mun mielestä ihan valtavasti kehitettävää tuo meidän julkishallinnon puolelle, jos tahtoa löytyy.
Ja heillä on kuitenkin se kaikkein pisin aikahorisontti. Kyllä. Heidän tarvitsisi varmistaa niin kuin meidän tulevaisuus. Ja niinhän se vähän menee firmoissakin, että mitä isompi firma, niin sitä pidempi sun strategia ennen kuin aikahorisontti on. Ja sitten mennään pienempiin, niin sitten se aikajännekin muuttuu vähän lyhyemmäksi. Eli toisaalta taas sitten mä mietin niin kuin PK-sektoria, jos me teille ehkä hisille hirveästi puhuttu, niin siellä on varmaan aika paljon firmoja, joissa olisi niin kuin paljon otettavaa. Ja heillä on ehkä niin kuin kyvykkyys myös toimia nopeammin ja ketterämmin kuin sitten tällaiset niin kuin isot, joilla sit organisaatiot on valtavan kokoisia ja sitten taas liiketoiminta-asiakaskunta niin massiivista, niin siellä sektorilla olisi ihan varmasti paljon niin kuin nopeatakin aikaansaatavaa, jos vaan tartutaan toimia.
Joo, tuosta mä voisin mainita itse asiassa, kun taas tuli mieleen ihan konkreettinen esimerkki, josta muutkin voi ottaa mallia, että nyt puhutaan siitä, mitä julkinen sektori voi tehdä, tai poliitikko tai lainsäätäjä. Mutta itse asiassa toimialatkin voivat itse asiassa esimerkiksi vauhdittaa kiertotaloutta. Teknologiateollisuudella on mun mielestä ihan vaikuttavakin kiertotaloustiekartta, muistaakseni sillä nimellä. Ja siellä on niin kuin toimialan sisällä tehty sitä työtä, että koska se on myös verkostojen rakentamista, se on uudenlaista yhteistyötä, kun sä lähdet rakentamaan kiertotalousliiketoimintamallia. Että sä joudut itse asiassa löytämään uusia yhteistyökumppaneita. Mm. Niin vaikka toimialajärjestöt voi sitä myös vauhdittaa, että ne auttaa siinä niin kuin verkostojen rakentamisessa. Ja siinä sitä voi tehdä niin kuin myös tämmöisellä kotimaisella näkökulmalla, että hei, että Suomen teollisuus nyt niin kuin vahvistuu tätä kautta. Mutta sitten mä haluan kyllä mainita myös niin kuin yksilön mahdollisuudet toimia. Kaikki voi tänä päivänä vaikka ostaa käytettyjä vaatteita esimerkiksi Emmistä tai jostain muualta. Se on nyt kyllä niin kuin kaikkien saatavilla tällä hetkellä. Se on ihan meidän oma valinta, että niin kuin sä taisit sanoa tuossa yrityksistä, että sekin on niin kuin päätös, että jätetään tekemättä. Tämä on itse asiassa myös yksilötason niin kuin päätös jättää tekemättä, jos me mennään ostamaan se uusi vaate, eikä lähdetä niin kuin opettelemaan sitä, että voidaan ostaa vaikka sitä niin kuin second hand vaatetta näistä jo monesta kaupasta, mitä nyt niitä löytyy siis ihan tavallisista niin kuin S-marketeistakin melkein niin kuin kohta löytyy käytettyjä vaatteita. Niin tämä on täysin mahdollista. Me pystytään myös miettimään, että minkälaisia tavaroita me ostetaan. Aika paljon pystyy jo saamaan käytettynä. Se vaatii vähän enemmän viitseliäisyyttä, mutta kun sen oppii, niin sitten siitä tulee ihan tavallinen toimintatapa. Mutta alussa se pitää niinku opetella.
Mm. Ja sitten ehkä se, että ostetaanko vai vuokrataanko.
Joo, se on niin, toinen. Ja yhteiskäyttö. Tässä on siis valtavasti potentiaalia. Siellä on myös valtavasti, myös mä haluaisin sanoa just tästä niin kuin PK-yrityksistä tai jopa sitten ehkä mikro- ja yksinyrittäjistä, joille nyt sattuneista syistä mullakin on niin kuin erittäin paljon sympatiaa ja haluan omassa työssäni niin kuin olla erityisesti kannustamassa ja auttamassa heitä siihen omaan menestymiseen. Niin kiertotaloushan, jos mikä, niin tuottaa nimenomaan näitä palveluita, erilaisia. Tämä palvelullistuminenhan pitäisi olla ihan Suomen valtiollakin niin kuin tahtotilanne, että teknologiateollisuus totta kai ja teknologiat niin kuin myös, mutta siihen rinnalle meidän pitäisi saada samanlaista fokusta ja lobbausta niin kuin palvelullistumiseen, kun meillä on esimerkiksi erilaisiin niin kuin startup-skeneihin tai teknologiateollisuuteen, että sitä semmoista kadonnutta Nokian etsimistä, niin siihen ei kannata pistää paukkuja. Meidän pitäisi laittaa paukkuja meidän yrittäjiin ja yrittäjyyteen ylipäätänsä. Et Suomessahan on pelkästään alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrittäjiä ja yksinyrittäjiä, niin 250 000, että se on niin kuin se suurin määrä, että mitä jos ne pamahtaa sieltä vaikka työttömiksi tai lopettaa toimintansa, niin millä tavalla sitten ikään kuin sitä hanskataan, että kyllä sitä niin kuin isoa maaperää, vaikka ne ei ole tietenkään yksittäiset liikevaihdollisesti niin suuria, mutta niin kuin tukee ja auttaa, että se elinvoimaisuus ja elinkelpoisuus siellä säilyy ja auttaa niitä pienten ikään kuin vuorten ja merien ja kumpujen yli, jotta ne vaikka löytäisi, että ruvettaisiin rakentamaan semmoista niin kuin ekosysteemiajattelua niin kuin enemmän, että ei oltaiskaan pelkästään vaan niin kuin vaikka tekkiboksissa itse, vaan että haettaisiin niin kuin yli toimialan rajojen niitä erilaisia yhteistyömalleja.
Ja sitten mä sanoisin, että niinku, tämä vaatii myös niinku ajattelumallin muutoksia, siis esimerkiksi se, että me ostetaan vaikka kierrätettyjä vaatteita. Mutta jos mä ajatellaan, siis mehän ollaan täysin tottuneet siihen, että autot ostetaan käytettynä. Mm. no miksei me voitaisiin ostaa vaatteita käytettynä tai jotain muuta tavaraa tai sitten vuokrata. Tämähän on niin kuin myös sitä ajattelumallin kääntämistä omassa päässä. Mm-hmm. Että me osataan ajatella, niin kuin, että asiat voivat näyttää jollain toisella tavalla, niin kuin jotain toiselta. Ja mä haluaisin oikeastaan myös itse asiassa kysyä sitä, että miltä niin kuin hyvä näyttää. Mm-hmm. Että meidän niin kuin, palaan taas mittaamiseen esimerkiksi, että miten me mitataan onnistumista. Mä kerroin siitä mun omasta pysähtymisestä, että mulla tuli semmoinen arvoton olo, kun mä olin ihan se, että nyt mulla oli niin kuin kalenteri täynnä, niin mä en ole varmaan nyt minkään arvonen enää, mm-hmm. että niin kuin yhteiskunnassa. Että kyllä me voidaan niin kuin ajatella näitä myös uusiksi, että miltä hyvä näyttää, miltä muuten kasvu näyttää.
Mm-hmm.
Siis BKT-tähän ei koskaan tarkoitettu ainoaksi mittariksi niin kuin kasvusta, mm-hmm. vaan siihen voidaan tuoda niin kuin rinnalle myös muita asioita, että miltä hyvä elämä näyttää, että mitä me niin kuin oikeasti tarvitaan. Mm-hmm. Ja sitten haluan siteerata Timo Huhtamäkeä, joka, kun me puhutaan myös Suomen kansantaloudesta ja siitä ollaan kovin huolissaan, niin hän puhuu aina tästä kiertotaloudesta, että silloinhan raha pysyy Suomessa ja me ei niin kuin lykätä sitä tuonne koko ajan rajojen ulkopuolelle. Mun mielestä se on niin kuin tosi oivaltavasti niin kuin muistutettu meitä kaikkia siitä, että mitä me yksilöinä voidaan tehdä, niin tämä on nyt yksi asia, jota me voidaan myös niin kuin tehdä Suomen kansantalouden niin kuin parantamiseksi, että pidetään se raha pyörimässä täällä.
Mm, mutta siinä on juuri tähän Timonkin viitaten, niin meillä on se rakenteellinen ongelma, että ennen kuin me saadaan se verotus korjattua, että jos me ostetaan niin kuin uusi tavara ja sitten kun se menee rikki, niin me käydään korjaamassa se, niin siellä on se alvi, on niin kuin, se moninkertaistuu ja sitten kun me laitetaan se vielä myyntiin ja se myydään, niin siellä on alvia päällä, niin siellä on niin kuin alvia alvin perään, niin se tekee siitä liiketoimintamallista kannattamattoman, joten meidän on pakko päästä purkamaan ja meidän on pakko saada ne supernova-valot päälle tuonne poliitikoille, että ne ymmärtää tämän logiikan, jotta silloin se raha tosiaan jää Suomeen, meidän kansantalouteen, eikä valu Kiinaan tai jonnekin muualle, niin tämä on ihan niin kuin Suomen yhteiskunnan kannalta tosi iso ja merkittävä asia, mistä Timo tosiaan paljon puhuu. Mutta hei, ennen kuin lopetetaan, niin mä heittäisin nyt vielä, että otitte tämän yksilön esille. Tuo oli mun mielestä mahtava ajatus ja just tämä, niin kuin mistä sä Mikaela puhuit ja Minna puhuu just kiertotaloudesta ja elinkaaren jatkamisesta ja voidaan korjata näitä. Mutta sitten mulla on sellainen niin kuin kysymys teille, tai mitä te ajattelette, että ketä näitä asioita eniten käyttää, niin mä väittäisin, että ne on näitä meidän niin kuin nuoria sukupolvia. Että jos me katsotaan niin kuin meidän yritysjohtoa, niin niiden niin kuin tavallaan se käyttäytymisen mallit heidän omassa arjessaan, niin kuinka moni niistä menee ostamaan käytettyjä vaatteita itselleen tai käyttää yhteiskäyttöpalveluita tai sen tyyppisiä, tai miettii esimerkiksi sitä, kuinka moni sieltä on käynyt tekemässä sen vaikka Sitran ikään kuin testin, että mikä on oma hiilijalanjälkesi. Voin tunnustaa, mulla oli 6,5 tonnia, tein sen tässä juuri viime viikolla. Et miten me voitaisiin vähän niin kuin ravistaa myös sitä, niin kuin, ketä me yksilöinä on, ilman että se on syyllistävää, mutta just se, että se olisi sallittua myös käydä tämmöinen, että kuinka moni vaikka nyt johtoryhmä kokoontuu syksyn ensimmäisiin ja päättää tehdä vaikka Sitran niin kuin hiilijalanjäljen ja sitten vertailisi niitä keskenään, että ne omat toimet niin se sun oma käyttäytymisen malli, niin kyllähän se sitä tietynlaista samaa ajattelutapaa sitten oletettavasti niin kuin edustat siellä työpaikoilla. Että se esimerkin niin kuin voima. Mitä ajatuksia tästä herää?
Mä oon kuullut muutamiakin esimerkkejä, missä niin kun, toimitusjohtaja on haastettu kotona niin kun omien lastensa toimesta, että mitä merkityksellistä te teette, äiti tai isä, niin kun teidän firmassa. Niin kyllä mä jotenkin toivon, että se niin kun nuorissa on tulevaisuus. Että silloin kun mä oon ollut 18, niin se oli aika itsestäänselvyys, että kaikki hankkii ajokortin. Ei se ole nykyään. Ei nykynuoret. Miten ne tekee ajokortilla? Ei niitä kiinnosta autot samalla tavalla kuin vaikka meidän sukupolvet.
Hyvä pointti.
Mä niin kuin toivon, että se tulee sieltä se muutos, semmoinen, että ei enää niin kuin omistaminen ei ole mitenkään semmoista ihailtavaa, että kerätään niin kuin kauheasti härpäkkeitä ja vermeitä, vaan että ehkä sieltä se muutos tulee.
Ja kaivetaan sieltä mehumajan takaa jotain, että meillä oli täällä joskus jotkut, nyt kun kausi alkaa, syksy tulee, niin en mä jaksa löydä sitä, niin mennään ja ostetaan sieltä kotisohvalta. Se hankkiminen on tehty niin, ehkä niin helpoksi, mutta toi on hyvä pointti kyllä, että ylipäätään nuoriso niin kuin aktiivisesti voisi vähän ikään kuin painostaa niissä tavallaan siinä oman arjen käyttäytymisen malleissa ja varmasti tekevätkin. Tuleeko sinulla Mikaela jotain mieleen?
Ja mä haluaisin tuo ehkä vielä lisätä siis näiden niin kuin nuorempien sukupolvien niin kuin asenteiden lisäksi vielä sen, että mä kyllä huomaan mun omassa verkostossa, että kyllä ihan mun tämmöiset mun ikäiset 50-60-vuotiaat, niin siellä on itse asiassa paljon enemmän kestäviä niin kuin arvopohjia kuin mitä tulee tällä hetkellä esille. Ja osittain niin kuin mun oma analyysi on ollut kyllä se, että se johtuu vähän siitä, että niitä on vaikea itse sanoa ääneen. Mä huomaan itsekin, että mä oon nyt kestävän kehityksen niin kuin ammattilainen, niin kyllä mä huomaan, että mä niin kuin tietyissä porukoissa, niin mä en viitsi oikein puhua siitä. Mulle tulee nopeasti vähän semmoinen niin kuin ankeuttajan leima, ja no sä oot vähän tylsä, ja ai meidän pitäisi lopettaa kaikki kiva juttu, ja ai eikö me voida syödä tätäkään enää, ja niin mä vähän varon tätä, ja mulla on siis todella paljon myös niin kuin tuttuja mun ympäristössä, jotka kertoo tätä samaa tarinaa, että ne ei oikein uskalla niin kuin puhua, ne on ihan mun ikäisiä, niin kuin keski-ikäisiä, elää varmaan hyvin samantyyppistä elämää kuin minä, mutta ei oikein uskalla niin kuin sanoa sitä, että mä palaan taas jälleen kerran kuunteluun, että mitä jos me kaikki niin kuin pysähdyttäisiin ja annettaisiin itse tilaa sille. Me ehkä voitaisiin huomatakin, että itse meidän kaveripiirissä saattaakin olla paljon enemmän tämän tyyppisiä arvoja kuin mitä me nyt huomataan, koska niitä ei vaan uskalleta niin kuin sanoa.
Ja mitä me pystyttäisiin maalaamaan sellainen kuva siitä tulevaisuudesta, kestävästä tulevaisuudesta, ei ole sitä maakuoppaan menemistä takaisin. Sitä on, sit taas mennään jonnekin maakuoppaan ja syödään niin kuin perunoita. Se voi olla, niin kuin, mitä on hyvä elämä, joka on kestävää, niin ehkä siitä, sen niin kuin, kuvan maalaamisesta pitäisi enemmän puhua ja nostaa esiin.
Joo, se on totta, että ehkä mä vielä tohon haluan niin kuin vielä lopettaa, että se on hyvä tapa lopettaa, että sehän ei tarkoita sitä, että elämä muuttuu niin kuin huonommaksi, että se muuttuu kestävämmäksi. Joo, se ehkä muuttuu. Se varmasti muuttuu. Meidän elämähän muuttuu koko ajan, jos me katsotaan itseämme 70-luvulla, niin se on totta kai se on muuttunut siitä. Mutta se ei tarkoita sitä, että se muuttuu huonommaksi. Ja tämä on itse asiassa semmoinen narratiivi, joka lähtee ihan päättäjistä asti. Että me niinku puhutaan siitä ikään kuin se muuttuu huonommaksi. Meidän täytyy luopua kaikesta kivasta. Ihan kuin se olisi luopumista. Tulee jotain muuta tilalle. Ja sitten meidän kyllähän siis onhan esimerkiksi Suomen hiilidioksidipäästöt niinku vähentynyt aivan hirveästi viimeisinä kymmeninä vuosina. No, onko meidän elämä muuttunut hirveän paljon huonommaksi? No ei mun mielestä. Et se ei edes pidä paikkansa siis tämä narratiivi siitä, että kestävä elämä olisi jotenkin huonompaa.
Mutta nämä on just niitä meidän ehkä niitä asenteita, mitä et silloin jos ei ole nuorisoa kotona, joka tulee vähän tönimään hereille, niin sä et ehkä pysähdy siihen ajattelemaan. Sä meet vähän semmoisella autopilotilla. Et mun mielestä Arto Salonen on sanonut niin hyvin tai esittänyt sen kysymyksen siitä, että millaisessa bisneksessä me halutaan olla. Että halutaanko me olla elintasobisneksessä vai halutaanko me olla siinä elämänlaatubisneksessä, joka voi olla todella rikasta ja sellaista niin kuin tulevien sukupolvien arvostamaa liiketoimintaa jo tänään. Hei, mä kiitän teitä. On ollut tosi ihana keskustella teidän kanssa ja toivottavasti kuulijat pysyvät meidän mukana. Tuhannesti kiitoksia Mikaela ja Minna.
Kiitos.
Kiitos.